dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju u Beogradskom studiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Petak je 7. oktobar, a ovo su vesti dana. Kosovska skupština danas otrepči, odbornici opština sa severa Kosova. Odluke otrepči donete mimo vlade Srbije ništavne. Nobelova nagrada za mir pripala kolumbijskom predsjedniku Juanu Manuelu Santosu. Hrvatska konačno dobila parlamentarnu većinu. Vals, članica Evropske unije, će morati jednom da kažu stop širenju. Merkelova pozvala Rusiju da okonča nasilje u Alepu. Vreme toplije, temperatura do 17 stepeni. U nastavku emisije objavljujemo i ove priče. Medijska drama oko izjave srpskog ambasadora u Americi o predsjedniku Putinu neutemeljena, smatra bivši diplomata Ivo Visković.
Apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasada se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
O izbjegličkoj krizi i kršenju prava žena i devojčica u zemljama širom sveta za Radio Slobodna Evropa govori najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, pakistanska aktivistkinja Malala Yousafzai.
Bila sam u Jordanu i Libanu da vidim decu izbjeglice iz Sirije. Bila sam u Keniji, u Ruandi. Videla sam mnogo devojčica izbjeglice iz Somalije i Burundija. Tragično je kako gubimo ove generacije.
Ovo je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Na dnevnom redu Skupštine Kosova danas i vladin predlog zakona o Trepči, kojim se taj kombinat stavlja pod upravu kosovske vlasti. Istovremeno u Zvečanu je zbog predloga zakona o Trepči održana hitna zajednička sednica četiri opštine sa srpskom većinom sa severa Kosova. Istovremeno nastavljen je protest radnika ove kompanije. O tome ćemo više saznati u direktnom javljanju naše dopisnice iz Severne Mitrovice Maje Fićević. Majo, da li je protest završen?
Protest je završen pre nekih 30 minuta. Ovo je bio najmasovniji protest, treći za redom, treći dan se održava u Rudaru, mestu na severu Kosova u opštini Zvečan, i pritom se blokira magistralni put Leposavić-Priština. Put je danas bio blokiran više od 3 sata, a danas je bilo okupljeno više hiljada Srba, čije okupljenje nije sprečila ni jaka kiša. Oni su se okupili da iskažu nezadovoljstvo povodom predloga zakona vlade Kosova o budućnosti Trepče, po kojem bi vlada Kosova bila vlasnik 80% imovine ovog kombinata.
Evo da čujemo glavne akcente koje ste vi snimili. Najpre slušamo Petra Petkovića, pomoćnika Marka Đurića, šefa Kancelarije za Kosovo, koji je govorio u ime vlade Srbije.
Ovde se ne radi samo o Trepči, već je ovde reč o celokupnoj srpskoj imovini, čija je vrednost preko 200 milijardi evra, a koju Priština hoće na način kao što ovo radi sa Trepčom da otme. Apelujemo na Prištinu da se danas iz skupštinske procedure povuče ovaj predlog zakona. Ja danas ovde u ime vlade Republike Srbije upućujem poruku mira i upućujem poziv da zajedno gradimo budućnost i Srbi i Albanci.
Rekao je to Petar Petković, pomoćnik Marka Đurića, šefa Kancelarije za Kosovo. A evo što je poručio ministar u kosovskoj vladi Ljubomir Marić.
Pozivamo skupštinu, pozivamo predlagače ovog nacrta zakona da se ovo povuče, da se ovome razgovara, a ne da ulazimo u neke nove sukobe.
Majo, šta su zaključci te hitne zajedničke sednice četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, ako ih ima uobličenih, kome će biti upućeni?
Uzvečeno je, dakle, nakon sednice usvojeni su zaključci, u njima se izražava oštro protivljenje predlogu nacrta zakona i zahteva njegovo momentalno povlačenje iz procedure. Vlasti u Prištini se pozivaju da o ovom pitanju razgovaraju sa menadžmentom Trepče Sever, kao i sa predstavnicima zaposlenih, to je sindikatom Trepče, i kako oni navode pravnim vlasnicima kombinata Trepča. Također je zaključeno da svako donošenje odluke po pitanju pravnog statusa Trepče bez dogovora će se smatrati ništavnim i nesprovodivim na teritoriji četiri opštine na severu Kosova. Zaključke koji su jednoglasno usvojeni potpisuju predsjednici skupština opštine i gradonačelnici, međutim nije decidno naglašeno kome će oni biti upućeni, pretpostavljam da će biti upućeni predstavnicima vlade u Prištini.
Hvala lepo, bila je to Maja Fićević, naša dopisnica iz Severa Mitrovice. I sledeća vest stiže sa Kosova. Ministarka bez portfelja u kosovskoj vladi Edita Tahiri izjavila je za prištinski dnevnik Zeri da vlasti Srbije treba da puste iz pritvora regionalnog direktora kosovske policije Nehada Tačija jer krše međunarodne konvencije. Srbija, rekla je, ima nadležnost samo unutar svojih granica i mora da pusti Tačija. Ocenila je da Beograd pokušava da proširi svoje nadležnosti na Kosovo. Ukoliko Srbija nastavi sa ovakvim hapšenjima, Kosovo će odgovoriti na recipročan način, rekla Edita Tahiri, dodajući da je dobila obećanje Evropske unije da će se angažovati na rešavanju ovog slučaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za mir za sklapanje mirovnog sporazuma sa FARC-om kojim bi trebalo da se okonča 52-godišnji građanski rat u toj zemlji. Tako je obrazložio Nobelov komitet u Oslu. Ovom nagradom, kako je saopšteno, komitet je odao priznanje i narodu Kolumbije. Građani Kolumbije su na referendumu u nedelju 2. oktobra odbacili sporazum koji je Santos, predsednik Kolumbije od 2010. postigao sa FARC-om. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Norveški Nobelov komitet odlučio je da Nobelovom nagradom za mir za 2016. nagradi kolumbijskog predsjednika Juana Manuela Santosa zbog njegovih rezolutnih napora da okonča više od 50 godina dug građanski rat u zemlji. Rat koji je koštao živote najmanje 220.000 Kolumbijaca i raselio skoro 6 miliona ljudi, saopštila je Kasi Kulman-Faj, predsjednica Norveškog Nobelovog komiteta. Nobelovom nagradom odato je poštovanje i građanima Kolumbije, koji su pak tijesnom većinom na referendumu u nedjelju odbacili sporazum koji je Santos postigao sa gerilcima FARC-a, smatrajući da su time djelimično amnestirani za višedecenijski rat. Na nagradu također treba gledati kao na odavanje počasti kolumbijskom narodu koji, pored velikih muka i zlostavljanja, nije odustao od nade za mirom, kao i svim stranama koje su doprinijele mirovnom procesu. Ovim je odata počasti predstavnicima bezbrojnih žrtava koje su stradali u građanskom ratu, rekla je Kasi Kulman. Predsjednik Juan Manuel Santos, koji je na čelu Kolumbije od 2010. inicirao pregovore koji su okončani mirovnim sporazumom između kolumbijske vlade i gerilaca FARC-a i, kako navode u Nobelovom komitetu, dosljedno tražio da se proces okonča mirovnim sporazumom. Rezultat glasanja u nedjelju nije bio onakav kakav je predsjednik Santos želio. Tijesna većina od više od 13 miliona Kolumbijaca rekli su ne sporazumu. Ovaj rezultat je stvorio veliku nesigurnost za budućnost Kolumbije. Postoji velika opasnost da će mirovni proces biti zaustavljen i da bi građanski rat ponovo mogao biti potpaljen. Nagrađujući ove godine Nobelovom nagradom za mir predsjednika Juana Manuela Santosa, Norveški Nobelov komitet želi da ohrabri one koji teže postizanju mira, pomirenja i pravde u Kolumbiji. Sam predsjednik je jasno stavio do znanja da će nastaviti da radi na postizanju mira do posljednjeg dana mandata u kancelariji. Nobelov komitet se nada da će mu nagrada za mir dati snage da uspije u ovom zahtjevnom zadatku. Norveški Nobelov komitet je saopštio da čvrsto vjeruju da i pored ishoda glasanja na referendumu u nedjelju predsjednik Santos krvavi konflikt značajno približio mirnom rješenju i da će to u velikoj mjeri doprinijeti razoružanju FARC-ove gerile i istorijskom procesu nacionalnog jedinstva i pomirenja. U prvoj reakciji na Nobelovo priznanje sam predsjednik Santos, izdanak jedne od najbogatijih i najuglednijih porodica u Kolumbiji, je rekao da je zaprepašten i zahvalan i da će nagrada pomoći daljim naporima za mir u ovoj latinoameričkoj zemlji. Ono što je upečatljivo je da je Nobelov komitet izostavio drugu stranu potpisnicu mirovnog sporazuma, lidera gerile FARC-a, revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije, Rodriga Londona, poznatog pod ratnim imenom Timočenko. Nobelova nagrada, osim ugleda koje priznanje nosi, vrijedna je i 8 miliona švedskih kruna, odnosno 930.000 dolara.
Važno je da shvatimo da mi činimo kulturu i ako u njoj nešto nije u redu, ako se krše naša prava, onda moramo da ustanemo protiv toga. Ovo u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja za prava devojčica i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir. Uoči četvorogodišnjice napada Talibana za emisiju Ekspoze prisjeća se dana kada su na nju pucali u školskom autobusu i nastavka borbe nakon lečenja u Engleskoj. U razgovoru sa Valonom Telom govori i o izbjegličkoj krizi i kršenju prava žena i devojčica u mnogim zemljama.
I think there are many cultures where there are
Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture. Ako nešto nije u redu u samoj kulturi, ako ona ide protiv, na primjer, prava žena, trebalo bi da ustanemo protiv toga, protiv te ideologije. Neki ljudi su ustajali protiv Talibana. Oni su nam zabranili da idemo u školu, u prodavnicu, da izlazimo iz kuće, nisu vjerovali u nezavisnost žena. Ja sam ustala protiv toga, ustala sam protiv terorizma koji se dešavao u to vrijeme. Ljudi nisu shvatili važnost obrazovanja i to je poruka koju sada moramo da širimo.
Malala, kako vidite sebe u budućnosti? Da li želite da budete promotorka obrazovanja, aktivistkinja za ljudska prava, političarka?
Mislim da je teško u ovom trenutku planirati zato što sam još u školi i prijavljujem se na fakultet. Ali interesujem se za politiku, za to kako se donose odluke i kako one utiču na prava žena i djevojčica. A jedno od ključnih prava žena je pravo na obrazovanje i učenje. Tako da su to moja glavna interesovanja, to je moj fokus. Također, sa ocem sam osnovala Malala fond i moja vizija je da osiguramo da se čuje glas djevojaka.
Vidjeli smo vas kako posećujete izbjegličke kampove dok vodite kampanju za obrazovanje djevojčica. Svet se sada suočava sa izazovima kretanja migranata. Kako vidite dosadašnji odgovor na to?
Bila sam u mnogim izbjegličkim kampovima i sama sam bila izbjeglica 3 mjeseca u Pakistanu i znam koliko je teško napustiti dom bez nade da li ćemo biti u mogućnosti da ponovo vidimo svoju kuću. I to se dešava u svetu upravo sada. Brojke su milionske. Mnogo ljudi napušta svoje domove zbog ratova, sukoba ili iz drugih razloga. Bila sam u Jordanu i Libanu da vidim decu izbjeglice iz Sirije. Bila sam u Keniji, u Ruandi. Vidjela sam mnogo djevojčica izbjeglice iz Somalije i Burundija. I kada vidite uslove u kojima su, kada vidite njihovu situaciju, veoma je razočaravajuće što neki nemaju struju, neki nemaju čistu i higijenski ispravnu hranu, neki nemaju ni školu, niti učitelje. Tragično je kako gubimo ove generacije. I to je ono za što se ja zalažem. Znamo da političari ne reaguju pozitivno na ovakve situacije, ali postoje neki ljudi koji se zalažu za tu izbjegličku decu i koji ih podržavaju.
Bila je to Malala Yousafzai, najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir. Nemačka kancelarka Angela Merkel apelovala je na Rusiju da okonča, kako je rekla, užasno nasilje u sirijskom gradu Alepu, navodeći da Moskva ima mnogo uticaja na sirijsku vladu. Ona je rekla da u međunarodnom pravu nema osnove za bombardovanje bolnica i da Moskva treba da pomogne u zaustavljanju nasilja u Siriji. Širenje Evropske unije ne može da se nastavi u nedogled i premda će balkanske zemlje na kraju moći da se priključe, države članice moraju u nekom trenutku da kažu stop. To je izjavio francuski premijer Emmanuel Valls na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednikom Evropske komisije Žanom Klodom Junkerom. Svima nam je na pameti pitanje Turske. Licemer je po tom pitanju njihovog članstva treba u nekom trenutku prekinuti, rekao je Valls. Evropska unija mora da bude nepopustljiva prema zahtjevima Velike Britanije kad je reč o uslovima njenog izlaska iz Unije, rekao je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ne možete da budete jednom nogom na polju, a drugom unutra, rekao je on na konferenciji u Parizu. Vidim manevrisanje Britanije, kazao je Juncker aludirajući na jučerašnju izjavu britanske premijerke Therese May, koja je rekla da želi dogovor koji nudi Britaniji maksimalnu slobodu da deluje na evropskom jedinstvenom tržištu, dok sa druge strane zadržava kontrolu imigracije. Ona je najavila da će pokrenuti pregovore sa Briselom o Brexitu krajem marta. Juče je francuski predsjednik François Hollande upozorio Britaniju da će morati da plati cenu svoje odluke o napuštanju Unije. Deo krila aviona nađen na ostrvu Mauricijus u Indijskom okeanu pripada nestalom avionu kompanije Malaysia Airlines na letu 370, saopštili su malezijski i australijski zvaničnici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovom trenutku, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Kosovska skupština danas o Trepči. Odbornici opština sa severa Kosova, odluke o Trepči donete mimo vlade Srbije, ništavne. Nobelova nagrada za mir pripala kolumbijskom predsjedniku Juanu Manuelu Santosu. Hrvatska konačno dobila parlamentarnu većinu. Vals, članice Evropske unije, će morati jednom da kažu stop širenju. Merkelova pozvala Rusiju da okonča nasilje u Alepu. Vreme toplije, temperatura do 17 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i ovu priču. Zašto poznati teatrolog Ivan Medenica nije prošao izbor za redovnog profesora Fakulteta dramskih umetnosti? O tom događaju Medenica kaže.
Ovde se desio tipični palanački sindrom. Ako je neko kompetentan i ako kompetentni procene da je on kompetentan, a onda vi dozvolite da neko može lične vendete u tajnim glasanjima da sprovodi, onda to nije dobro za univerzitet i celo društvo.
slobodnaevropa.org
Idemo na trenutak u Hrvatsku, odakle stiže vest da je formirana parlamentarna većina. Ko je šta u vlasti dobio, javlja Eni Zebić.
Nakon manje od mjesec dana pregovora sakupljena je potrebna većina za formiranje vlade HDZ-a i Mosta uz potporu nacionalnih manjina. Izvijestio je predsjednik HDZ-a i budući mandatar Andrej Plenković.
Mislim da je riječ o dogovoru, kompromisu, naravno kao što je to i uvijek u pregovorima, koji najbolje odražava jasno izraženu volju hrvatskih birača, potvrđuje naše svjetonazorske i programske bliskosti. Ja očekujem stabilnu parlamentarnu većinu, stabilnu hrvatsku vladu.
Vlada će imati 4 potpredsjednika, jednog iz Mosta i 3 iz HDZ-a, a Most dobiva i 4 ministarska mjesta, upravo unutarnje poslove, pravosuđe i zaštitu okoliša i energetiku. Koplja su se lomila oko toga kome će pripasti funkcija predsjednika Sabora i dogovoren je kompromis. Prve 2 godine čelnik Mosta Božo Petrov, a drugu polovicu mandata netko iz HDZ-a. Petrov to vidi kao svojevrsnu garanciju jer predsjednik Sabora je onaj koji sastavlja dnevni red zakonodavnog tijela i vodi njegov rad.
Htjeli smo da predsjednik Hrvatskog sabora bude prve 2 godine jedan od članova Mosta iz razloga što želimo i graditi povjerenje, ali s druge strane biti sigurni u procese da će se nastaviti onako kako smo na samom početku i dogovarali.
Iako je bilo i drugačijih mogućnosti, dogovor sa Mostom bio nam je prioritet, kaže Plenković, ističući posebno potporu manjina njegovoj budućoj vladi.
Mislim da je tu još jedna poruka vjerodostojnosti na crti kampanje koju smo vodili, na crti partnera koji je dobio svojih 13 izvornih mandata i sa potporom manjinskih zastupnika, što je za mene posebno važno, a mislim da je važno i za političku kulturu u Hrvatskoj, za toleranciju u Hrvatskoj, za dijalog i za zaštitu prava manjina, pa i za dobrobit hrvatskog naroda u susjednim zemljama.
Manjina očekuju da njihovi zahtjevi budu ugrađeni u program nove vlade, o čemu će se još razgovarati. Potpredsjednik stranke Srpske manjine, Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, kao prioritete nove vlade navodi među ostalim harmonične odnose među partnerima.
Druga stvar, da se usmjeri prema budućnosti. Hrvatska je zadnjih godinu dana ili koliko zaglibila u svojevrsnom blatu prošlosti.
On se založio za aktivniju politiku nove vlade unutar Hrvatske, unutar Evropske unije i unutar šire regije, kako bi od nje učinili prostor mira, prosperiteta i sigurnosti od kojeg će svi imati koristi. Plenković u ponedjeljak sa potpisima na Pantovčak kako bi mu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović formalno dala mandat za formiranje nove vlade. Sljedeći petak je konstituirajuća sjednica novog saziva Sabora, a Plenković vjeruje da bi tada mogla biti formirana i vlada. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Srbija ne misli da Vladimir Putin želi da vlada svetom. Ovako se nekako može sažeti zvanična reakcija Beograda na izjavu srpskog ambasadora u Sjedinjenim državama Đerđe Matkovića, koja je možda ukazala na smetnje na vezama u srpskoj diplomatiji. Pitanje koje se javnosti nametnulo posle vesti koja je stigla preko Atlantika jeste da li pojedine diplomate zagovaraju distanciranje od Rusije. Na to pitanje odgovor je potražio Zoran Glavonjić.
Ne, apsolutno ne. On je čak pozvao SAD da se ne suprotstavljaju, ne konfrontiraju sa Putinom i njegovom politikom, nego da probaju naći zajednički jezik i zajednički naći rješenje za probleme. On nikako nije tražio nikakav zaokret, niti je na bilo koji način provocirao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivo Visković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, povodom izlaganja Đerđa Matkovića, ambasadora Srbije u Vašingtonu, na Čikaškom institutu za politiku. Da, Putin ima veliki ego, želi da bude vođa sveta, želi da Rusija ponovo postane svetska sila, navodno je rekao ambasador Matković, sudeći po ovdašnjem prevodu teksta u studentskom listu The Chicago Maroon, koji je pratio njegovo gostovanje na debati pod nazivom Odnosi SAD i Srbije i integracija Srbije u Evropsku uniju. Ova informacija ustalasala je tradicionalno obazrive diplomatske krugove i to čini se najpre u Srbiji. Verovatno očekujući reakciju Rusije i vođen poslovicom bolje sprečiti nego lečiti, dok se oficijalnim kanalima ne proveri verodostojnost, šef srpske diplomatije Ivica Dačić saopštio je da ta izjava ne izražava zvanične stavove Srbije.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati. Ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Kaže Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Iako se čini da je šteta već učinjena, sagovornici našeg radija smatraju da je bitno vidjeti punu interpretaciju izjave ambasadora Matkovića, pa tek onda preduzimati dalje korake. Ivo Visković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže da su takve izjave delikatne.
Naime, vidi se da je gospodin Matković rekao da Putin želi to be a world leader. Te su reči kod nas prevedene potpuno pogrešno, da želi da bude vladar svijeta, a njihov smisao da želi da bude lider svjetskog formata i svjetskog značaja. Znači, apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasada se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
Posle svega čini se da je onda promptna reakcija šefa srpske diplomatije bila ishitrena, ali samo na prvi pogled, jer Ivica Dačić odavno važi za proruskog igrača u srpskoj politici. Ruski predsjednik Vladimir Putin pred nedavne izbore premijeru Aleksandru Vučiću neobavezno je sugerisao da se nada da će u vladi biti mjesta za ljude koji će poklanjati pažnju razvoju odnosa Rusije i Srbije. Ivica Dačić ostao je u vlasti, a njegovi partijski kadrovi i danas su na najvažnijim pozicijama u državi sa kojih se upravlja gasom i drugim energetskim resursima. Naftna industrija Srbije odavno je u ruskim rukama, dok Socijalistička partija Srbije uz radikale važi za stranku koja ima najbolje poslovne i druge veze u Rusiji. Tako da je logično da svako iskakanje sa linije dobrih odnosa sa Rusijom, pa bilo ono možda i nenamjerno, Dačiću i Srbiji može da donese samo probleme. Čak i ako se dozvoli mogućnost da postoje neki ambasador koji bi Srbiju okrenuli od Rusije, smatra Dragan Đukanović, oni to ne bi mogli da izdejstvuju.
Država formuliše vlastitu spoljnu politiku, dakle ne možemo govoriti o tom ličnim percepcijama ili ličnom nahođenju u formulisanju prioriteta i ciljeva spoljne politike, tako da možemo govoriti o državi kao generalno kao aparatu, a ne o pojedincima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Duh Palanke čini se na ovim prostorima neuništiv. Ivan Medenica, poznati teatrolog i umetnički direktor festivala Bitev, nije izabran na mesto redovnog profesora Fakulteta dramskih umetnosti, uprkos pozitivnim referencama koje je imao kao vanredni profesor. Ova odluka izbornog veća izazvala je ogorčenje jednog broja profesora Fakulteta dramskih umetnosti, ali i studenata kojima je Medenica predavao posljednjih 5 godina. Iako je komisija za izbor profesora, koju čine eminentni stručnjaci, sastavila pozitivan referat o Ivanu Medenici i predložila da pređe u zvanje redovnog profesora, na tajnom glasanju izbornog veća, u kojem sede svi redovni profesori, ovaj teatrolog nije dobio većinu. Ta odluka nije dnevno političke, već lične prirode, komentariše Medenica u razgovoru za naš program.
Tu ni trunke razloga zbog kojih bih ja morao da se uznemirim u smislu da mislim da je neki problem do mene, ne postoji. Razlozi su očito lične prirode. Ja sam ipak aktivni kritičar koji radi na fakultetu na kome radi puno aktivnih pozorišnih umetnika. Ovdje se desio tipični palanački sindrom. Ako je neko kompetentan i ako kompetentni procene da je on kompetentan, a onda vi dozvolite da neko može lične vendete u tajnim glasanjima da sprovodi, onda to nije dobro za univerzitet i celo društvo.
Ocenjuje Ivan Medenica. Na izbornom veću učestvuje 50 redovnih profesora, a za kvorum je potrebno da bude prisutno najmanje 35. Na glasanju za izbor Medenica učestvovalo je 37 profesora, za je glasalo 24, a za izbor je bilo potrebno njih 26. Dekan Fakulteta dramskih umetnosti Zoran Popović pita se gde su bili ostali profesori i kaže da je fakultet ipak uspeo da pronađe rešenje.
Pozvao sam sekretara fakulteta koji je zadužen za pravna pitanja i uspeli smo da nađemo način da kolega Medenica i dalje ostane profesor ovdje i da se u najskorije vrijeme obavi ponovni izbor, gdje ćemo insistirati da bude pun kvorum, ili ako ne pun, bar gotovo pun kvorum, i gdje očekujem sa sigurnošću da će on biti izabran.
Kaže dekan Fakulteta dramskih umetnosti Zoran Popović. U međuvremenu su se organizovali i studenti koji su danas na fakultetu pokrenuli potpisivanje peticije podrške svom profesoru. Tokom prva 2 sata prikupili su oko 200 potpisa. Među njima su i Stefan Andrejić i Ivana Vraneš.
Mislim da je profesor Medenica jedini najprofesionalniji stručnjak na faksu i mislim da ako neko zaslužuje mesto na ovom faksu, to je on. Ako fakultet izbaci njega, ono, fakultet gubi kao i mi kao studenti.
Pa, nama kao studentima uopšte nije jasna ta odluka, jer mi njega gledamo samo kao našeg profesora koji se maksimalno daje u svoje predavanje. Jako su nam dragocene, mi smo srećni i časno je što smo uopšte deo njegovih studenta kojima je on nikad predavao.
Podršku Ivanu Medenici dala je i Katedra za filmsku i TV režiju, koja je povodom ovog događaja uputila otvoreno pismo nastavnicima i saradnicima fakulteta i studentskom parlamentu Fakulteta dramskih umetnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poznati televizijski novinar Dževad Sabljaković pojavljuje se u ulozi pisca već drugi put u posljednje dve godine. Nakon romana Kako ubiti gospodina Freuda, za koji književnik Filip David kaže da je među najboljim romanima objavljenim na XU prostoru 2014. godine, objavio je ovih dana i knjigu pripovedaka Oni. Sabljaković danas živi na tri adrese, u Parizu, Cezinu i u Beogradu.
Ja svojim prijateljima Francuzima u šali kažem, sada idem tamo gdje je sigurno. Svi znaju da su kod nas bjesnili ratovi, da sam izašao iz Bosne pravo u onaj projekt Radio Broda, da sam bio bukvalno u ratu, bukvalno u životnoj opasnosti. Sada u šali kažem, idem tamo gdje je sigurno, a vi ostanite ovdje, izlazite na kraj s ovim terorističkim napadima.
Kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima.
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše ima 36 km. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili Bosanska armija Malije Izetbegovića, autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Abdića. U Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob. Nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukob. Fikret Abdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju.
Da li je nakon svega što se događalo ostalo nešto od kosmopolitskog Beograda?
Mislim da ima manje kozmopolitskog, ali nije nestalo. Neki damaranja tog Beograda, koji je uvijek bio šarmantan i privlačan, je ostalo. Ja sam imao priliku prije 2-3 godine, znao sam je iz Pariza, bila je upravnica Francuskog kulturnog centra, Pascal Delpech se zvala, bivša žena Danila Tiša. Pitan je li ovaj, kako živiš ovdje, kako ti je? Kaže, super. Sjajno. Veći je standard življenja kulturni u Beogradu nego u Parizu. Ona mi je to rekla, da kažem ja.
Intervju nedelje sa Dževadom Sabljakovićem možete čuti u našim subotnjim emisijama u 9.30 i 14 sati i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Uz taktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Kosovska skupština danas o kombinatu Trepče, odbornici opština sa severa Kosova. Odluke o Trepči donete mimo vlade Srbije ništave. Nobelova nagrada za mir pripala kolumbijskom predsjedniku Juanu Manuelu Santosu. Hrvatska konačno dobila parlamentarnu većinu. Vals članice Evropske unije jednom će morati da kažu stop širenju. Merkelova pozvala Rusiju da okonča nasilje u Alepu. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.